Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumanne Novemba 17 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko Afrika Magharibi kule Ghana, kifo cha alikuwa rais wa nchi hiyo Jerry Rawlings Alhamisi wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 73 kimeibua hisia mseto kote nchini humo.
Mwanzilishi wa chama chetu ni shujaa na ataendelea kuwa shujaa kwa karne nyingi zijazo, na tutaendelea kumkumbuka. Kama chama cha NDC tutafanya kumbukumbu kwa kusherehekea maisha ya shujaa wetu kwa wiki nzima.
Katika habari nyingine, tume ya kitaifa ya uchaguzi nchini Misri imesema kuwa uchaguzi wa wabunge uliofanyika nchini humo ulikuwa ni wa uaminifu na bila upendeleo wowote.
Hizo ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire anaanza kusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa katika serikali ya Marekani wamesema kwamba Rais Donald Trump anatarajiwa kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan kwa zaidi ya nusu na kubakisha wanajeshi 2,500 nchini humo ifikapo Januari 15. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, amri hiyo ya Rais Trump hata hivyo haitatimiza ahadi yake ya kuondoa kabisa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Hatua hiyo ilipingwa na washauri wa kijeshi na kidiplomasia. Pentagon inatarajiwa pia kupunguza wanajeshi wa Marekani nchini Iraq kufikia 2,500 ikiwa ni punguzo la zaidi ya wanajeshi 500. Hatua hiyo inachukuliwa baada ya Rais Trump kuwafuta kazi maafisa wa ngazi ya juu ya Wizara ya Ulinzi na kuteua wale wanaunga mkono maamuzi yake. Maafisa wa serikali wanasema kwamba viongozi wa jeshi waliarifiwa wikendi iliyopita kuhusu mpango huo. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amesema kwamba utawala wake utaimarisha ukuaji wa uchumi licha ya kuwepo janga hatari la virusi vya corona. Biden amesema kwamba anatambua kuwa Marekani ipo katika hali mbaya, lakini akasisitiza kwamba ana uhakika kuwa Wamarekani watafanikiwa kukabiliana na hali inayowakumba. Amefanya mkutano na viongozi kadhaa wa biashara na wafanyakazi kabla ya hotuba yake Jumatatu alasiri kutoka Delaware. Wakati anaendelea na mikakati ya kujitayarisha kwa utawala wake, anatarajiwa kuingia madarakani Januari 20. Biden amekuwa akihimiza raia wote wa Marekani kuvaa barakoa na kutokusanyika ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Mmoja wanachama wa bodi ya kumshauri Biden, Dr. Michael Osterholm, alipendekeza hivi karibuni kwamba amri ya watu kusalia nyumbani itekelezwe kwa muda wa kati ya wiki 4 na 6 na watu wapewe msaada wa kifedha ili kukabiliana na maambukizi, lakini akafutilia mbali pendekezo lake baada ya wenzake wawili kwenye bodi hiyo kusema kwamba amri ya watu kusalia nyumbani haistahili kujadiliwa wakati huu. Mamia ya raia wa Malawi wamejitokeza mitaani Jumatatu kudai adhabu kali kwa wabakaji kufuatia miezi kadhaa ya maandamano juu ya manyanyaso ya kingono nchini humo, pamoja na kesi kubwa inayohusu mkuu wa kituo cha utangazaji cha umma. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Waandamanaji hao waliwasilisha ombi kwa viongozi katika miji ya Lilongwe, Blantyre na Mzuzu, wakiitaka serikali iwasajili wahalifu wa ngono, makao ya kuhifadhi wanawake na mahakama maalum za uhalifu wa ngono, na kurekebisha elimu ya jinsia shuleni. Hakuna mengi yanayofanyika kutuma ujumbe wa wazi kabisa kwa wanaume wa Malawi kwamba unyanyasaji wa kingono hautavumiliwa na matokeo ya uhalifu kama huo itakuwa ni adhabu kali. Ombi hilo lilidai. Tumesikia maneno ya kutosha ni wakati ya kuchukua hatua na wakati ni sasa hivi, ilisomeka. Ofisi ya raisi haikujibu maombi ya kutoa maoni, lakini waziri wa habari Gospel Kazako alisema serikali haikubaliani na aina yoyote ya unyanyasaji kwa wanawake na wasichana. Karibu 38% ya wanawake wa Malawi kati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wamepata unyanyasaji wa kingono walau mara moja katika maisha yao, kulingana na Umoja wa Mataifa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Magavana na mameya kadhaa hapa Marekani wametangaza masharti makali ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona kuelekea sherehe za kutoa shukrani kwa hofu kwamba safari na mikusanyiko ya watu vitachangia kuongezeka kwa maambukizi. Katika majimbo ya New Mexico na Washington na katika miji ya Philadelphia na Chicago, viongozi wameamrisha watu kusalia nyumbani kwao na kuzingatia maagizo ya maafisa wa afya ili kuepuka maambukizi, huku mifumo ya afya ikitangaza kulemewa na idadi ya wagonjwa wa corona. Baadhi ya majimbo yameamrishwa kufungwa kwa sehemu za kufanyia mazoezi, majumba ya makumbusho, sehemu za utalii na miongoni mwa nyingine ambazo huvutia watu wengi. Hatua hizo zinachukuliwa baada ya kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna kusema kwamba chanjo yake dhidi ya virusi vya corona imefikia 94% ya ufanisi. Kampuni ya dawa ya Pfizer nayo imetangaza ufanisi sawa na huo wa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Maambukizi yameendelea kuongezeka kote Marekani kwa viwango vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa. Wachambuzi wanasema kwamba huenda Sudan ikatekeleza wajibu mkubwa katika kusuluhisha mgogoro wa Ethiopia, wakati maelfu ya raia wa Ethiopia wanaendelea kukimbilia nchi jirani ya Sudan kukwepa mapigano. Karibu raia wa Ethiopia 1200 wamekimbilia Sudan tangu kuanza kwa vita katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Sudan inawapa makazi wakimbizi hao katika miji ya mashariki ya Kadarif na Kasala. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amesema kwamba amefanya mazungumzo na mwenzake wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa njia ya simu na kwamba Sudan haina upendeleo katika mzozo huo. Hamdok ametoa wito kwa Umoja wa Afrika kuingilia kati na kumaliza mzozo wa Ethiopia. Wachambuzi nchini Sudan wamesema kwamba nchi hiyo ina jukumu kubwa la kutekeleza katika kumaliza mzozo huo kutokana na maslahi yake katika Ethiopia na Eritrea. Abiy aliboresha uhusiano kati ya Ethiopia na Sudan baada ya kutambua mkataba ulioweka mpaka kati ya Sudan na Ethiopia na kumaliza mgogoro uliokuwa umedumu kwa miongo kadhaa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado pozito juu ya fajiri hii ni kifo cha aliyekuwa rais wa Ghana Jerry Rawlings Alhamisi wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 73, kimeibua hisia mseto kote nchini humo, baadhi ya watu wakihuzunishwa nacho, huku wengine wakielezea kwamba utawala wake uligubikwa na visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. BMJ Muridhi anasema ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Stacy Knott akiwa mjini Accra.
Jerry Rawlings amewacha wasifu ulioibua hisia mchanganyiko nchini Ghana, kwa upande mmoja akitajwa kama mtetezi wa demokrasia, huku wengine wakimuona kama kiongozi aliyekiuka haki za raia kwa kiwango kikubwa. Wakati wafuasi wake wakimtaja kama mtetezi wa wanyonge na aliyepambana na ufisadi, wanaharakati wa kutetea haki wanamshutumu kwa kuwatia jela na hata kuwaua wapinzani wake. Jumapili usiku sherehe za kumbukumbu zilifanyika mjini Accra zikiongozwa na chama cha kisiasa alichokibuni na kilichomwingiza mamlakani kama rais kwa mihula miwili, NDC. Hajai Mariama Zakeri ni mmoja wa maafisa wa mikakati wa chama hicho.
Our founder who has been a legend and he still the legend of the...
Mwanzilishi wa chama chetu ni shujaa na ataendelea kuwa shujaa kwa karne nyingi zijazo, na tutaendelea kumkumbuka. Kama chama cha NDC tutafanya kumbukumbu kwa kusherehekea maisha ya shujaa wetu kwa wiki nzima.
As a party we are going to celebrate a week long for our departed hero.
Kabla ya kuchaguliwa kama rais, Rawlings aliongoza mapinduzi mara mbili, mwaka wa 1979 na mwaka 1981, lakini aliwashangaza wakosoaji wake kwa kuitikia kuwepo kwa mfumo wa kidemokrasia na kuiongoza nchi hiyo kuelekea kwa uchaguzi uliofuata misingi hiyo. David Agbe, mtaalamu wa masuala ya uongozi na usalama, anasema Rawlings hakuwa mtu wa kueleweka kwa haraka.
After the 1981 coup,
baada ya mapinduzi ya mwaka 1981, mchambuzi yeyote wa siasa na mahusiano ya kimataifa au mtu yeyote hapa nchini anaweza kukwambia bila kusita kwamba kuibuka kwa Jerry Rawlings kwa kiasi kikubwa kulimaliza mapinduzi ya serikali nchini Ghana.
Stop all coups in Ghana.
Wengine wanamkumbuka kama aliyesaidia pakubwa kuimarisha sera zilizowezesha raia wengi wa Ghana kwenda shuleni. Rawlings aliwashangaza wakosoaji wake kwa mara nyingine mwaka wa 2001 alipoondoka mamlakani. Hata hivyo, aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini Ghana. Kufuatia kifo chake Alhamisi wiki jana, rais wa sasa wa Ghana Nana Akufo-Addo alimfananisha na mti mkubwa akisema umeanguka, na kwamba kuanguka kwake ni pigo kubwa kwa taifa hilo la Afrika Magharibi. Aliagiza bendera zote nchini zipepee nusu mlingoti kwa wiki moja, na kwamba rais huyo wa zamani aandaliwe mazishi ya heshima ya kitaifa. Lakini makundi ya kutetea haki hata hivyo yanautaja utawala wa Rawlings kama uliotekeleza mauaji ya wakosoaji, na vile vile kuunga mkono hatua ya maafisa wa usalama wakiwemo wale wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao, kati ya shutuma zingine. Vyovyote atakavyokumbukwa, jambo ambalo huenda lisiibue ubishi hata siku moja ni kwamba jina la luteni mstaafu Jerry Rawlings litaendelea kuwa kwenye kurasa za historia ya Ghana kwa miaka mingi ijayo.
Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kukamilisha ziara yake mjini Paris, Ufaransa, kwa mkutano na Rais Emmanuel Macron, ambaye hivi karibuni alimtumia ujumbe wa pongezi rais mteule wa Marekani Joe Biden. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema kwamba utakuwa mkutano mfupi kati ya Pompeo na Macron, na ambao uliitishwa baada ya ombi la mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani. Pompeo pia anatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa. Mkutano huo unatazamiwa kuangazia masuala mengi yenye utata yanayohusisha nchi hizo mbili, hasa hali ya usalama nchini Iran na Iraq, ugaidi na migogoro ya Mashariki ya Kati, pamoja na uhusiano na China. Ofisi ya Macron imesema kwamba mkutano huo utaandaliwa kwa njia ya wazi kabisa kwa kuzingatia timu ya maandalizi ya utawala wa Joe Biden. Rais wa Marekani Donald Trump amekataa kutambua matokeo ya uchaguzi wa urais wa Novemba 3, akisema kwamba ulikumbwa na udanganyifu wa kura bila kutoa ushahidi wowote kuthibitisha madai yake. Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, SCAJ, linataka maafisa wa usalama nchini humo kumwachilia huru mwanamuziki maarufu Shalamwana, ambaye alikamatwa Jumatatu mjini Kinshasa. Polisi wamemkamata mwanamuziki huyo mwenye umri wa miaka 62 baada ya kutoa wimbo ambao wachambuzi nchini humo wanasema kwamba tafsiri yake inamdalilisha rais wa sasa Felix Tshisekedi, japo wimbo huo hautaji mtu yeyote. Ujumbe katika wimbo huo kwa jina Ingratitude unamlenga mtu ambaye amepewa kila analotaka maishani, lakini amekosa kufanya mema wakati yupo madarakani. Mwanamuziki huyo ana uhusiano wa karibu sana na familia ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Joseph Kabila. Kulingana na mwandishi wetu wa DRC, Chalamwana anazuiliwa na polisi ili kutoa maelezo zaidi kuhusu wimbo wake. Wimbo huo umetolewa wakati kuna mvutano kati ya Rais Tshisekedi na viongozi wa vyama vinavyomuunga mkono Joseph Kabila, vinavyoongozwa na watu walio karibu sana na rais mstaafu Joseph Kabila. Maandamano yaliripotiwa mjini Kinshasa baada ya kuripotiwa kwamba Chalamwana amekamatwa.
Na timu ya kitaifa ya uchaguzi nchini Misri imesema kuwa uchaguzi wa wabunge uliofanyika nchini humo ulikuwa na uaminifu na bila upendeleo wote. Hayo yanakuja kwenye mkutano wa tume hiyo na vyombo vya habari ulioitishwa hapo jana jioni mjini Cairo kwa ajili ya kutangaza matokeo ya uchaguzi huo. Mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda anayo ripoti kamili.
Mwanasheria Leshin Ibrahim, ambaye ni rais wa tume ya uchaguzi ya kitaifa nchini Misri, ametangaza matokeo ya awamu ya pili ya uchaguzi wa wabunge katika mikoa 13 ilikuwa imesalia safari hii, ambapo katika mzunguko huo wa pili raia waliojisajili kwenye daftari la wapiga kura ni zaidi ya milioni 31, na hii ikitofautishwa na mzunguko wa kwanza ambao chaguzi zake zilikusanya wapiga kura wa mikoa 14. Mbali na kuwepo kwa wagombea walioteuliwa na vyama vyao, pia wamekuwepo wagombea wengine huru wanaojitegemea. Kwa uwepo wa wasimamizi kutoka taasisi za kimataifa 14 na vyombo vya habari vya kimataifa na vya kindani zaidi ya 200 katika shughuli hizi, Lashin Ibrahim amesifu kuwa uchaguzi huu umefanyika katika hali ya usawa na uwazi pasi na kudhulumiwa mtu. Mabibi na mabwana, hakika shughuli hizi za uchaguzi zilizosimamiwa na tume ya kitaifa ya uchaguzi kwenye mikoa 13 ni kwamba zimefanyika kwa uaminifu na bila upendeleo. Tena katikati ya taasisi za kiraia ambazo ni za hapa na za kimataifa, hali kadhalika vikiwemo vyombo vya habari vya kindani na vya kimataifa, kwa kusimamiwa na majopo ya majaji kikamilifu. Kwa kuongezea ni kwamba tume ya kitaifa ya uchaguzi ni yenye kusimama na usawa kwa wagombea wote. Ingawa bado kumeripotiwa baadhi ya malalamiko katika uchaguzi huu, lakini bado tume yake imetaja kuwa malalamiko hayo hayakuathiri shughuli za uchaguzi kwa mujibu walivyo ya shughulikia. Wachambuzi wa siasa nao katika ukanda huu wamesifu namna tume hiyo ilivyoendesha uchaguzi, anasema Abdul Gawad. Fikra hii ya kuwekwa dirisha la malalamiko ni katika mambo yaliyoonekana kwa dhahiri kuwa ni muhimu mno kwenye uchaguzi huu. Yaani kitendo cha kupokea na kujibu mashtaka kwa haraka ni jambo ambalo halikuwa likifanyika kabla ya hapo. Wagombea ubunge katika uchaguzi huo wamepewa masaa 48 ya kupeleka mashtaka au ukosoaji wote ule mbele ya mahakama dhidi ya matokeo ya uchaguzi huu tangu kutangazwa kwake na tume ya kitaifa ya uchaguzi kwa mara ya pili. Na hii ni kwa mujibu wa katiba ya Misri. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Israeli imetangaza itaendelea na mipango ya kujenga zaidi ya nyumba mpya 1200 Jerusalemu Mashariki. Wapalestina wanasema hatua hiyo itafanya hali ya baadaye ya taifa la Wapalestina isiwezekane, kwani italigawa eneo kati ya Bethlehem na Jerusalemu Mashariki. Tangazo la Israeli linaweza kusababisha mvutano kati ya Israeli na utawala wa rais mteule wa Marekani Joe Biden. Mwandishi wa VOA Linda Grantstein anaripoti kutoka Jerusalemu na Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Israel ilitangaza zabuni kwa zaidi ya nyumba 1200 katika eneo linaloitwa Givat Hamatos, ambao liko nje ya mpaka wa mwaka 1967. Israel inasema ni ujirani wa Jerusalem, lakini Wapalestina wanasema ni makazi ya Wayahudi yaliyojengwa kwenye ardhi ambayo Israel iliikalia kimabavu mnamo mwaka 1967. Zabuni hizo zinastahili kuanza ifikapo Januari 18, siku mbili tu kabla ya rais mteule Biden kuchukua madaraka. Brian Reeves wa kikundi cha Israel kiitwacho Peace Now, ambacho kinapinga upanuzi wa makazi, anasema sera Marekani chini ya Biden inaweza kubadilika.
We expect that under the Biden administration you won't.
Natarajia kwamba chini ya utawala wa Biden hatutaona idhini ya makazi kama vile tulivyoona chini ya utawala wa Trump. Lakini elewa kuna idadi kubwa ya idhini ya mipango ya makazi na tutaona ujenzi huo, mwanzo wa ujenzi huo katika miaka 4 ijayo.
Chini ya Rais Donald Trump, sera ya Marekani ilibadilika kwa kuona kuwa makazi ya Wayahudi ni haramu na hivyo kuyatambua. Mpango wa amani wa Trump ulifungua njia kwa Israel kuongezea hadi 31 huko ukingo wa magharibi, ingawa mpango huo uliwekwa pembeni kama sehemu ya makubaliano ya kuhalalisha uhusiano na Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain. Maafisa wa Jumuiya ya Ulaya walilaani mipango ya Israel wakisema watafanya hali ya kuwepo kwa taifa la Palestina katika siku zijazo kuwa ngumu zaidi. Ujenzi mpya ni kati Jerusalem na Bethlehem, na wakosoaji wanasema itakuwa vigumu kuifanya Jerusalem mashariki kuwa mji mkuu wa taifa lijalo la Palestina. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hivi karibuni alisema Israel itaendelea kujenga huko Jerusalem kwa manufaa ya wote, wakazi wa Kiarabu na Wayahudi wa jiji hilo. Netanyahu alisema Israel itajenga nyumba mpya 4,000 huko Jerusalem pamoja na 1,200 huko Givat Hamatos. Netanyahu amesema mara kwa mara kwamba Jerusalem iliyo na umoja itabaki chini ya Israel iliyo huru. Tayari kuna walowezi wa Kiyahudi karibu 500,000 wanaoishi katika ukingo magharibi pamoja na zaidi ya 200,000 Jerusalem mashariki. Brian Reeves wa Peace Now anasema upanuzi wa makazi mwishowe utafanya hali ya Palestina isiwezekane.
Mgombea anayependa mageuzi ya Ulaya ameshinda urais wa Moldova na kumshinda mpinzano wake aliyekuwa kiungwa mkono na Moscow katika duru ya pili ya upigaji kura ambayo ilikuwa zaidi kuhusu masuala ya uchumi, rushwa na mwelekeo gani taifa hilo ambalo lilikuwa ni Jamhuri ya Kisovieti litachagua katika mvutano kati ya Russia na Magharibi. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Huku kura zikiwa zimehesabiwa, Maia Sandu mwenye umri wa miaka 48, waziri mkuu wa zamani na mchumi wa Benki ya Dunia ambaye alifanya kampeni yake kwa kuelezea kuongeza mwingiliano na Ulaya, alipata kiasi cha zaidi ya 57% ya kura. Ni mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuongoza Moldova. Akiongea Jumatatu, Sandu aliwashukuru wafuasi wake na kuahidi kufanya kila wezalo kuwavutia wale ambao walikuwa na mashaka naye. Nasema kwa wale ambao wamempigia kura mpinzani wangu, hamkupoteza. Kuna siku nitapata uaminifu wenu, kila siku, amesema. Moldova ni vyema iwe ni sehemu nzuri kwa raia wote bila ya kujali taifa wao na lugha wanayozungumza, amesema. Mpinzani wake, rais aliyepo mamlakani Igor Dodon, alipata 42% ya kura licha ungaji mkono wa Moscow na kampeni kali aliyofanya. Licha pande zote kushutumiana kila mmoja kwa kujaribu kufanya wizi wa kura kabla ya siku ya uchaguzi, Dodon alikubali kushindwa jana Jumatatu. Matokeo ya awali yameonyesha kwamba Maia Sandu ameshinda, Dodon aliwaambia wanahabari. Dodon amesema hivi sasa wana wajibu wa kulinda nchi kwa ajili ya kizazi kijacho. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao utasikiliza muktasari wa habari.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, SCAJ, linataka maafisa wa usalama nchini humo kumwachilia huru mwanamuziki maarufu Shalamwana ambaye alikamatwa Jumatatu mjini Kinshasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kukamilisha ziara yake mjini Paris, Ufaransa, kwa mkutano na Rais Emmanuel Macron ambaye hivi karibuni alimtumia ujumbe wa pongezi rais mteule wa Marekani Joe Biden. Wachambuzi wanasema kwamba huenda Sudan ikatekeleza wajibu mkubwa katika kusuluhisha mgogoro wa Ethiopia wakati maelfu ya raia wa Ethiopia wanaendelea kukimbilia nchini humo wakikwepa mapigano. Magavana na mamea kadhaa hapa Marekani wametangaza masharti makali ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona kuelekea sherehe za kutoa shukrani kwa hofu kwamba safari na mikusanyiko ya watu vitachangia kuongezeka kwa maambukizi. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amesema kwamba utawala wake utaimarisha ukuaji wa uchumi licha ya kuwepo janga hatari la virusi vya corona. Na maafisa katika serikali ya Marekani wamesema kwamba Rais Donald Trump anatarajiwa kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan kwa zaidi ya nusu na kubakisha wanajeshi 2,500 nchini humo ifikapo Januari 15. Kulingana na shirika la habari la AP, amri hiyo ya Rais Trump hata hivyo haitatimiza ahadi yake ya kuondoa kabisa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan ifikapo mwishoni mwa mwaka huu.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Haliyeriami alikuwa msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Dieudonne Chubahiro. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari. Ninakutakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Lifuatalo ni tangazo la kimataifa la umma lililotolewa na serikali ya Marekani. Kulingana na programu ya tuzo kwa haki, Marekani inatoa tuzo ya mpaka $3 million kwa habari ambazo zitapelekea kufahamu mahali alipo au kukamatwa kwa Muhammad Kadir Musa Ramadan. Ramadan ni kiongozi mwandamizi na afisa wa juu wa propaganda katika ISIS. Ramadhani mzaliwa wa Jordan pia anajulikana kama Abu Bakar al-Kharib. Yeye ni mmoja wa maafisa wa juu wa habari anayesimamia shughuli za habari za kila siku za kundi hilo, ikiwemo kusimamia yaliomo kutoka ISIS imetawanya mtandao kwa wafuasi wake ulimwenguni. Ramadhani amekuwa na jukumu kuu katika operesheni za propaganda ndani ya ISIS, kubainisha msimamo mkali, kuandikisha na kuchochea watu binafsi kote ulimwenguni. Amesimamia kupanga, kuratibu na kuandaa video mbalimbali za propaganda, machapisho na mitandao kwenye internet, ikiwemo matukio ya kikatili na mateso makubwa na mauaji ya raia wengi wasiokuwa na hatia. Tuzo kwa Muhammad Khadir Ramadhani ni sehemu ya nia ya dhati ya Marekani kuhakikisha kuwa wanaishinda ISIS nchini Iraq na Syria. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1984, programu ya tuzo kwa haki imelipa zaidi ya $150 million kwa zaidi ya watu 100 ambao walitoa taarifa ambazo zilifanyiwa kazi, ambazo zilisaidia kuwafikisha magaidi mbele ya sheria au kuzuia vitendo vya ugaidi wa kimataifa. Kama una habari kuhusu Muhammad Khadir Ramadhani, wasiliana na ofisi ya tuzo kwa haki, yani Rewards for Justice, kupitia tovuti yake ya www.rewardforjustice.net, barua pepe info@rewardforjustice.net, au kwa njia ya barua Rewards for Justice, Washington DC 20520-0303 USA. Watu binafsi pia wanaweza kuwasiliana na ofisi ya usalama ya kieneo katika ubalozi wa Marekani ulio karibu au ubalozi mdogo. Habari zote zitakuwa ni siri. Hilo lilikuwa tangazo la kimataifa la umma lililotolewa na serikali ya Marekani.
Thank you.